Brangus Marijos radio klausytojai, ką tik prieš keletą dienų švesdami šventosios šeimos iškilmę, užbaigėme jubiliejinius metus Lietuvos vyskupijose. Baigėme vieną liturginį ciklą ir atrodytų, kad jau turbūt galėtume ramiai gyventi toliau. Tačiau uždarydami jubiliejų, negrįžtame į vadinamąjį įprastą gyvenimą, tarsi nieko nebūtų įvykę. Priešingai, jubiliejaus malonių įkvėpti, esame kviečiami eiti toliau. Ir jau dabar mūsų žvilgsnis krypsta į ateitį, į pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą, kuris 2026 metų birželio 7-12 dienomis įvyks Vilniuje ir kuris taps dar vienu ženklu, kad gailestingumas yra bažnyčios misijos širdis. Apie būsimąjį pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą susitikome Marijos radio eteryje pasikalbėti su Dievo gailestingumo seserų bendruomenės seserimi Jėzaus širdies Terese ir su tekstilės menininke glaudžiai prisidėjusia prie seserų bendruomenės ištakų Dovile Gudačiauskaitė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius,
per amžius.
Mielosios mano pašnekovės, džiaugiuosi, kad galime metams pradedant kalbėti apie Dievo gailestingumą, apie bendruomenę, apie kongresą ir apie maldą išlovinant Dievo gailestingumą. Sestė Terese, pirmiausia, noriu kreiptis į Jūs. Gal galėtumėte pristatyti jau daugiau negu prieš 10 metų, ar ne, įsikūrusią Dievo gailestingumo seserų bendruomenę. Kaip ji gimė, kodėl ji gimė, kada ji gimė, na ir kas labiausiai apibrėžia jūsų seserų bendruomenės tapatybę, nors jau turbūt jau užkoduota tai toji žinutė Dievo gailestingumo seserų bendruomenė.
Taip, mes esame, pavadinimas mūsų yra kaip Dievo gailestingumo seserų bendruomenė, bet iš tiesų dar už viso to yra dar ir mūsų pasauliečiai, kurie galbūt su kuriais pirmiausiai prasidėjo šitą mūsų kelionę. Mes pradėjome, aš atvykau į Vilnių 2010 metais ir 10 metų pabaigoje mes jau pradėjome su nedidelė pasauliečių grupele melstis kartu su žmonėmis, kurie norėjo melsti Dievo gailestingumo, tuo pat metu taip pat norėjo adoracijos, norėjo kažkaip tai įsigilinti į tą Dievo gailestingumo slėpinį, kuris iš tikrųjų yra labai, labai susijęs su Eucharistija ir su malda. Tai mūsų pirmoji grupelė gimė, atsirado Švento Jono vienuolyne ir mes melsdavomės Marijos namuose. Susidarė tokia maža grupė įvairiausių pasauliečių iš įvairių gyvenimo sričių. Ir paskui tik tai šiek tiek vėliau po truputėlį pradėjo atsirasti ir merginos, kurioms rūpėjo ir pašvestasis gyvenimas ir gyventi gailestingumo slėpiniu. Mes iš pat pradžių gyvename įvairiuose vietose, dar neturėjome kur įsikurti ir paskui arkivyskupas kardinolas Bačkis mums davė prie Šventosios Kotrynos bažnyčios mažą tokį fligelį likusi bažnyčiai priklausanti ir ten pradėjo kurtis tas mūsų tas toksai gailestingumo, Dievo gailestingumo, sakyčiau, bendruomenė, nes žmonėms rūpėjo pasauliečiams labai rūpėjo nebūti tik tai maldos grupe, bet kažkaip išgyventi broliškai, seseriškai tą priklausomybę, vat Dievo gailestingumui. Jo labiau, kad šventovė buvo visiškai šalia ir žmonės, kurie su kuriais susipažinome ir kuriems norėjosi gilesnio maldos gyvenimo ir gilesnio šio slėpinio pažinimo, pradėjo rinktis pas mus į mūsų vienuolyną ir tai buvo toksai labai gražus, toksai simbolinis vyksmas. Vienuolynas kūrėsi iš tų daužytų langų ir tokių geležinių baisių durų po truputėlį atsirado gražus langai, gerai užsidarančios durys ir atsirado, vat, augo ta grupelė žmonių, tuo metu dar seserų nebuvo. Ir iš tikrųjų buvo labai įdomu suprasti, kad nei vienas žmogus pas mus nėra atėjęs pakviestas. Visus kažkokiu tai būdu, vienaip arba kitaip, apvaizdą atvedė iki mūsų durų. Ir aš tiesiog išgyvenau širdyje tokį labai įdomų evangelijos, tokį, kaip pasakyt, kvietimą. Tavo reikalas yra tik tai atidaryti duris ir jas uždaryti. Tai va tokiu būdu pas mus po truputėlį per tas atviras duris įėjo, kas tikrai buvo pakviestas. Tie, kurie, kurie iš kelių ir pakelių buvo susirinkti, galbūt ne visi pakviestieji, bet...
Tikrai išskirtinė istorija tokia paprastai turbūt būna, kad susiformuoja bendruomenė, susiformuoja vienuolyną, susiformuoja broliai arba seserys ir tada prie jų dvasingumo pašaukti, pakviesti, įkvėpti ateina žmonės, pasauliečiai, kurie nori mokytis iš vienuolinio gyvenimo, kaip perimti tą patirtį į savo kasdienį gyvenimą. Čia buvo atvirkščiai. Atrodo, pirma pasauliečiai ir tada jūs, sesė Teresė, atvykote iš Karmelio vienuolyno, ar ne, atvykote iš Paštuvos, kad tarsi būtumėte, šiek tiek piemuo, ganytojas, bendruomenės kūrėja, sulipdytoja, kad truputėlį su viešpaties pagalba irgi rodytumėte kelią, kur toliau galima eiti. Tai turbūt ir krypkime link Dovilės Gudačiauskaitės, tosios, kuri ir buvo prie bendruomenės įsikūrimo ištakų ir ne tik prie seserų bendruomenės ištakų, bet pirmiausia, ar ne, prie pasauliečių ištakų. Kaip pavyko? Kodėl Dievo gailestingumas? Dievo gailestingumo šventovė dar tuo metu nebuvo labai gerai žinoma. Esame 2010 metais, ar ne, buvo turbūt prieš keletą metų paveikslas iš Šventosios Dvasios bažnyčios kardinolų rūpesčių perkeltas į naujai atkurtą šventovę, jai suteiktas Dievo gailestingumo vardas. Kaip pačiai Dovilė pavyko atrasti tą pamaldumą?
Tai tikrai aš nebuvau nuo pat pradžių sesučių toj komandai, nebuvau iš tą pirmųjų pasauliečių. Aš susipažinau su sesute 2014 metais. Ir prieš tai buvau labai, kaip mano sutvirtinimo mama Gilma sako, aš esu gailestingumo produktas. Tai prieš tai tiesiog turėjau labai tokį gilų, stiprų dvasinį atsivertimą ir būtent tokį Dievo gailestingumo potyrį. Ir atradau Dievo gailestingumo šventovę, kurioje, sakau, mirkdavau dieną ir naktį. Ir su draugėm, dar keturios draugės mes buvom, kurios buvom tiesiog... eidavom kasdien į mišes, pamišiu eidavom į mano tokį pusrūsį Pilies gatvį, kur gyvenau, sakydavom, katakombas. Ir toliau mes šlovendavom, dalindavomės ir švesdavom.
Tokia slaptoji kongregacija.
Jo, mes juokėmės, kad čia mūsų slaptoji kongregacija ir iš tiesų buvo labai taip džiugus atsivertimo Dievo meilės ženklų ir tokių meilės krioklių metas. Ir mes net slapta svajojom įkurti tokį vienuolyną. Ir buvo labai juokinga, nes tikrai viešpats mane, man kažkaip tai man vienas žmogus pasakė apie sesę Teresę, aš susitariau susitikti. Labai gerai atsimenu, nes tai buvo spalio pirmą dieną Šventoji Teresėlė, nes prieš tai meldžiausi bažnyčioje, prieš eidama bijojau. Ir aš tuomet susipažinau su sesute ir grįžus pas draugę, sakau, sesės, jau yra toks vienuolynas. Buvo labai, labai džiugus, beprotiškas, gerąja prasme laikas. Ir sesutė, mes juokavom kartais, kad mus tiesiog taip eksternų išmokė vidinės maldos. Ekspresas toks buvo labai greitas laikas, kada per labai trumpą laiką mus labai nuoširdžiai įsileido. Iš tiesų ten, kur atrodo va, toks paslėptas, kontemplatyvus gyvenimas pasaulis. Ir mes tiesiog paragavom tą dvasinį to dvasinio maisto, tokio, kurio na, jau nebegalima užmiršti niekada. Tai, tai va, ir, ir tuo pačiu, na, tęsiasi ta kelionė įvairi ir aš labai laiminga ir dėkinga, kad iš tiesų, kad esu šitame lopšyje išauginta ir kad, ir kad vis dar esu tenai, tai, na, taip, trumpai, taip.
Štai kaip ir Dovilė Gudačiauskaitė sako, ar ne, tas lopšys išaugintas Dievo gailestingumu, jūs esate Terese, minėjote iš pradžių buvo įsikūrę tikrai Dievo gailestingumo šventovės artumoje, įsikūrėte visiškai netoli jos, dabar jūs jau šiek tiek toliau, netgi Vilniaus esate senųjų trakų vienuolynė įsikūrę ir, na, norisi klausti, kaip toliau sekasi pagal šventąją Faustiną melsti Dievo gailestingumo pasauliui, kiek tikrai aktuali dar yra Dievo gailestingumo žinia tiek Vilniui, tiek Lietuvai, tiek ir visam pasauliui, kaip jūs pačios jau tolumoje nuo šventovės būdamos, kaip jūs pačios išgyvenate tą Dievo gailestingumo patirtį. Negalite, jūsų kontemplatyvi bendruomenė, turbūt net važiuojate kiekvieną dieną į mišes Dievo gailestingumo šventovėje, kaip kad būdavo bendruomenės įsikūrimo pradžioje.
Taip, tai mes tikrai tarsi esame fiziškai nutolę nuo šventovės, nuo to širdies, kuri yra Vilniuje, bet tai nereiškia, kad mes nuo Dievo gailestingumo atsitraukėm. Šventovė yra ta vieta, kurioje daugelis žmonių gali atrasti Dievo gailestingumą ir jį patirti. O mes, kadangi esame šiuo metu senuose trakuose, įsikūrusios buvusiame Benediktinų vienuolyne, tai tarsi dabar toksai yra metas, kad mes ir Dievo gailestingumą išgyvenam, bet ir išgyvename tą labiau tokį šaknų įleidimą į kontemplatyvaus gyvenimo būdą. Nes jeigu, sakysime, gyvenimas Vilniuje buvo toksai labai glaudus su pasauliečiais, labai glaudus su žmonėmis, kurios sutikdavome šventovėje, tai čia yra truputėlį kitaip. Mes tarpusavėje per visą savaitę melžiam Dievo gailestingumo. Trečia valanda, gailestingumo valanda, mums yra ypatinga. Į ją tiesiog tarsi susilieja visas pasaulis su visais savo reikalais ir su taika, ir su karu, ir su visu tuo, kas yra svarbu, kas tiesiog, bet tą valandą tarsi mes pridedam savo ranką prie pasaulio pulso arba prie bažnyčios pulso ir tiesiog kažkaip ir pačios esame įtraukiamos kaip į tokią va, tą visą trauką ir pačios įtraukiame kažkaip tai, ką galime į šitą gailestingumo tokį, nu kaip čia pasakys, net nu, sunku pasakyti, kad tik tai versmė, tai yra dar daugiau vandenynas, okeanas. Tai kaip mums, tai kaip mes pačios išgyvenam, tai yra iš tikrųjų kiekviena diena, jinai yra labai įdomus mūsų gyvenimas, tarsi ta pati dienotvarkė yra visą laikinai tęsiasi tokio šventoj monotonijai, tarkim, ar ne. Bet iš tikrųjų kiekviena diena yra visai kitokia, absoliučiai kitokia tuose rėmuose. Ir jinai atneša visą laiką kažkokį tai Dievo meilės, Dievo artumo stebuklą tarpusavyje arba iš išorės kažkas tai tokio. Va tokie tarsi viešpaties ypatingo artumo ir ypatingos meilės ženklai, jie visą laiką lydi. Ir tai va tokia galėčiau sakyti, kad kaip mes išgyvenam Dievo gailestingumą, nes esam, nu iš tikrųjų, labai maža bendruomenė. Bendruomenė, kuri yra, nu, sakysim, maldos bendruomenė, kuri negali matyti savo vaisių, savo maldos vaisių. Yra viskas remiasi tik tai viešpatie pasitikiu tavim, kad tai, ką mes kažką bandome, tikrai nuoširdžiai iš visų savo gyvenimo padaryti maldą, kad tai virsta kažkokia tai Dievui vienam tai žinoma tikrovė. Tikrovė, kuri prisiliečia prie pasaulio žaizdų, prie žmonių, kažkokių tai sopulių. Ir tuo pat metu, tarsi mes nieko nematome, bet iš kitos pusės tie maži ženklai mums labai labai iškalbingi yra ir labai stipriai palaiko. Iš kitos pusės mus labai palaiko ir mūsų pasauliečiai jų ištikimybė kiekvieną ketvirtadienį atvykti į senuosius trakus po darbo. Nėra taip labai paprasta. Viena iš mūsų turbūt suvažinėdama pirmyn atgal padaro 80 km, reiškia to tas atvykimas. Tai yra žmonių toksai nuoširdus įsipareigojimas Dievui. Aišku, kaip pasakyti, tuose mainuose jaučiant iš tikrųjų, kaip pasakyti, jaučiant tą nuostabų Dievo meilės nektarą. Vat, tai kas maitina ir pasauliečius, ir mus. Ir tas tarpusavį ryšys, ir ta meilė, jinai tiesiog tikrai auga ir jinai maitina mus. Iš vienos pusės, šalia mūsų yra, mes gyvenam su tokiu, tarsi, arkivyskupo mums patikėtų įpareigojimu prižiūrėti, rūpintis rekolekcijų namais. Tai taip atrodo, tarsi savaitė praeina tokioj tylioj maldoj, tokiam tikrai uždaram gyvenime, bet kai ateina savaitgalis, penktadienio vakare, mūsų gretos umai pasipildo labai, labai gausiai. Ir tada Dievo gailestingumas, kaip pasakyti, vėl prisiliečia prie tų žmonių, kurie atvyksta ieškodami tokios dvasinės oazės, bet joje randa ne tik tai tokį tarsi pabėgimą nuo miesto į ramybę, į tą dvasios gyvenimą, bet jie randa ir atleidimą, randa viešpatyje atleidimą, norą patys patiria. Tai, kas yra vienas iš svarbiausių dalykų Dievo gailestingume, tame slėpinyje, ir patys atleidžia, ir atvažiuoja vienokie žmonės, išvažiuoja kitokie.
Tikrai, štai kaip seserys dabar turbūt patiria tą tokį iššūkį būti atokiau nuo šventovės, pasauliečiai patiria iššūkį būti atokiau nuo seserų bendruomenės ir ir kaip sesė Teresija sakė, jau ketvirtadieniais atvažiuoja po visų darbų. Noriu klausti bendruomenės narės, ar ne, Dovilės Gudačiauskaitės, kas sudaro jūsų charizmą? Kodėl jūs atvažiuojate, ar ne? Ir kaip paskui pasikraunate, pasineriate į tą malonių ir gailestingumo vandenyną? Ir visą savaitę, kaip gyvenate?
Taip, mes iš tiesų, aš asmeniškai ir mes daugelis gyvenam aktyvų gyvenimą.
Normalų pasauliečių gyvenimą.
Pasauliečių gyvenimą dirbame, esame sekuliariose aplinkose, tikrai patiriam visą stresą ir visą, bet tiesiog tai ši bendruomenė yra mūsų šeima, mūsų nedidelė, labai mylinti šeima. Ir mes važiuojam atsigerti, mes važiuojam pasimaitinti tuo kitu maistu, kuris mums po to padeda toliau gyventi. Tai tikrai tas netgi kelionė ir važiavimas tarsi toliau, bet tai yra dar brangiau, nežinau, kažkaip dar koncentruočiau. Ir na, tikrai sesutė patvirtintų tai, kad mes nebenorim skirstytis, mes ten naktį grįžtam, ryte po to vėl keltis, bet tai liudija tiesiog irgi tą vat šeimos jausmą, tokį dvasinės šeimos, kada mes galim būti pavargę, galim būti nusiminę, galim būti džiaugsmingi. Tai na, pirmiausia, mes pasimaitinam adoraciją Dievo žodžiu, kuris vyksta valanda adoracijos su Dievo žodžiu, kuris parenkamas arba sekmanio, arba tam tikros šventės. Tuomet mes turim tokį charizminės maldos laiką, kada mes meldžiam Dievo gailestingumo ir vėlgi kai valandą adoruoju su šventu raštu, labai daug dalykų jau išsisprendžia kažkokių, jau ateina pastiprinimų, ateina suraminimas. Tuomet meldžiamės vieni už kitus ir už pasaulį, ir už vieni už kitus, už bažnyčią, už kunigus. Ir po to visuomet baigiame Dievo gailestingumo vainikėlio maldą ir tuomet mes turim labai gražų bendrystės laiką, kada pirmiausia dalinamės tuo, ką gavome per maldą ir tada dalinamės savo gyvenimu, savo savaitės įvykiais ir vaišinamės arbata ir viso kitu.
Ir paskui per visą savaitę gyvenate tuo, kuo, ką gavote, ar nesinutrako vienuolynė, tas bendrystė su Dievu, bendrystė su broliais ir seserimis, maldos gyvenimas, ugdymasis ir toliau štai nuo vienos oazės link kitos oazės. Ir kaip Dovilė ir sakai, ar ne, štai tada, kada įdedi dar savo indėlį, tada, kada turbūt reikia sukarti kelio galą, tada, kada reikia išsiruošti, na, tada daug brangesni tie susitikimai, kada tikrai ne vien tik nepakanka panorėjau, išėjau į lauką, perėjau gatvę ir štai jau esu šventovai arba pas sesutės bendruomenėje, bet kai reikia savo didelį indėlį dėti, tuomet jau štai ir daug, daug didesnį toj malonį. Tai štai noriu iškart ir galvoti apie tą vieną iš tokių indėlių, prie kurio jūs, sesė Teresė, draugė su savo seserų ir pasauliečių bendruomenė, svariai prisidėjote, dar gerokai nematydamos vaisių, laukdamos vaisių, jūsų akys turbūt neišvydo kol kas, dar iki beprasidedant pasauliniam apaštaliniam gailestingumo kongresui, kuris birželio 7-12 dienomis vyks Vilniuje ant išganytojo kalvos. Štai kai aš pirmą kartą išgirdau išganytojo kalvą, na, tikrai nežinojau, apie ką galvoti. Pirmiausia, galvojau apie trijų kryžių kalną, kadangi, na, kur kasgi daugiau, Telšių miestas ant septynių kalvų, kaip ir Roma pastatyta, bent jau Romos žinau kalvų pavadinimus, Telšių nežinau, nežinojau net ir Vilniuje, kad štai ten, kur misionierių bažnyčia, kur Jėzaus širdies bažnyčia, kur Rasos, kur Vilniaus kalėjimas, ten pasirodo yra išganytojo kalva. Jūs tiesute turbūt jau žinojate seniai apie tai.
Taip.
Tikrai taip. Taip. Papasakokit man apie tai, ką aš dabar jau užsiminiau. Gailestingumo kongresas vyks štai toje teritorijoje, Rasų bažnyčios teritorijoje, Jėzaus širdies bažnyčios teritorijoje, kurioje buvo Vilniaus kalėjimas, dabar Vilniaus kalėjimas atsitraukė iš tos teritorijos, jis visiškai šalia perkėlė savo sieną, tarkim, susimažino per pusę savo į kiemą, savo kamerą, savo celes, ir bažnyčiai, arkivyskupijai buvo sugražinta kadaise, ten buvusi teritorija, ar ne, bažnyčia, vienuolynas, dabar jis yra tvarkomas, teritorija tvarkoma, valoma, ir ten įvyks birželio mėnesį Dievo gailestingumo kongresas. Iki tol aklinom sienomis uždaryta teritorija, vartai tvirtai užsklesti, ir štai 2009 metais seserų bendruomenė su pasauliečiais sugalvoja nutrūktgalvišką žygį.
Turbūt tai buvo ko gero, kokie, net ir nežinau tiksliai, bet man atrodo, kad tai buvo kokie 14 metai.
Daugiau nei prieš 10 metų.
Tai, daugiau nei prieš 10 metų.
Ką jūs sugalvojat?
Tai kilo tokia mintis, kad vis dėlto, iš tikrųjų prieš tai buvau apsilankius kelis kartus toje bažnyčioje. Turėjau tokią progą vidui pavaikščioti ir pasižiūrėti.
Aišku, jinai buvo uždaryta, visa pertverta, ar ne?
Taip, jinai visa pertverta.
Ar tai tris dalis yra panašiai, kaip tie, kurie buvo Ramintojos bažnyčioje, identiškai yra Jėzaus širdies bažnyčia, Vizičių vienuolynas.
Taip. Ir žinojau, kad ten buvo prieš atimant vienuolyną iš seserų, kad ten buvo gražiausi vienuolyno sodai Vilniuje. Ir tada, kai aš apvaikščiojau tą visą, su draugais mes apžiūrėjome visą ir iš išorės, ir iš vidaus tą pastatą, atrodė labai baisu, kad jis daugiau niekam daugiau netitektų, tik tai tiem, kuriem viešpats skiria. Iš kitos pusės, kažkada juk žmonės su meile aukojo lėšas, statė tą vienuolyną, bažnyčią, su mintim, kad iš tikrųjų ten bus tikrai Dievas garbinamas. Ir kad idėjos, kad pavyzdžiui, ten kažkur tai kažkas kažkam atiduoti, kaip kad vakaruose dažnai yra, kad kam nors parduoti gerai šitą vietą, atrodė tiesiog nepriimtinos, neįmanomos tos mintis.
O tikrai, ten įspūdinga panorama, ten beveik Montmartras yra, panašiai kaip Paryžiuje, jeigu užsilipė. Ir štai, manau, Jurgis Kunčinas Tūloje turbūt rašo apie įspūdingiausius Vilniaus vaizdus, kurie matomi yra iš tos bažnyčios kupolo.
Taip, nes tos bažnyčios kupole, kai man teko būti, ir aš žiūrėjau per langą, ir akių lygyje matėsi Gedimino pilis. Nereikėjo žiūrėti aukščiau, buvo balti akių lygyje. Tai vat, ten pirmiausiai, kada man teko apsilankyti toje koplyčioje, buvo nuostabus dalykas rasti ten buvusias Evangelijos knygeles ir Jėzaus gailestingojo Jėzaus paveikslėlį, mažą paveikslėlį. Nu va, tai ten mes su keliom seserim pasiaukojame, kaip tik tai buvo Šventojo Kazimiero šventė ir ta diena buvo pirmasis mėnesio penktadienis. Tai mes visos atgaivinom savo pasiaukojimą Jėzaus širdžiai ir ten ilgai, ilgai meldėmės, kad iš tikrųjų ta vieta atitektų tiems, kam viešpaties jinai yra skirta. Ir po to paskui praėjo kažkiek laiko ir atėjo tokia mintis, kad vis dėlto, kadangi mes gyvenam gan uždarą gyvenimą ir Vilniuje bebūnant vis dėlto mes turėdavome turėti mišęs, sakysim, ir pas mus koplyčioje jas vykdavo, bet kitas tik, kai nesurasdavom kunigo pasikviesti, tai reikėdavo eiti į kokią nors bažnyčią. Ir taip po truputėlį gimė mintis, kad vis dėlto ir iki bažnyčios yra labai graži piligrimystė. Bet prisiminus tą švenčiausio širdies vienuolyną ir bažnyčią, visą laiką kažkaip skaudėjo širdį, kad yra va tokia situacija. Ir aš tada kažkaip atėjo mintis, tai kodėl nepadarius piligrimystės ir kažkaip su ta intencija, kurią galima labai daug visko sudėti. Ir kažkaip vienais metais, ko gero, tai buvo 13 gal metai, gal 14, gal 13. Per tris karalius atėjo mintis, kad dabar ir 40 dienų. Nu, bet ir 40 dienų kažkaip prie manęs prisijungė toj pat mūsų vietos merginos jaunos, kurioms rūpėjo. Tai, bet ne visi galėdavo, dėl to, kad mes pirmą dienos pusę eidavom. Ne visi galėdavo, tai vieną kartą vieni eidavo, kitą kartą kiti. Bet mes vis labai, kai mūsų tas prasidėdavo nuo mūsų vienuolyno kelionę, ir tada mes išsukdavom pirmiausiai gailestingumo šventovę, kadangi netoli būdavo, tarsi visą tą intenciją paukodavom tenai. Ir paskui keliaudavom į aušros vartus, kalbėdami garsiai rožinę, jeigu eidavom keliese. O jeigu aš eidavau viena ir nebūdavo kas eina, tai aišku tyliai. Ir paskui iš aušros vartų eidavom iki švenčiausios širdies ir kitų pačių vartų uždarytų. Ir prie tų uždarytų vartų mes dar, jeigu su kažkuo būdavom, tai dar dalindavom kokiu nors, bet kažkokiu tai dvasiniu svarbiu dalyku, kuris būdavo ir tiem žmonėms svarbus, ir mum. Ir tai buvo toksai, kaip pasakyti, iš vienos pusės buvo iš mūsų pusės pastanga, bet iš kitos pusės toksai, nu, tarsi šventosios dvasios toks pamaitinimas visų. Ir toliau grįždavom vėlgi pro aušros vartus arba pro kitą vietą ir sugrįždavom. Ten tas visas veiksmas užtrukdavo maždaug 1,5 valandos. Ir taip 40 dienų. Paskui ilgainių pastebėjau metai iš metų einant, kad nuo sausio 6 prasideda patys šalčiausi laikai. Ir būdavo tikrai toks iššūkis, kada tikrai norisi būti šiltai, ramiai melstis. Atrodo, nu koks skirtumas, kur tu dabar. Ar tu gali čia dvasiškai tą padaryti piligrimystę ir puikiai save pateisinti. Ir nereikia eiti nei per pusnis, nei per pūgas, nei per ledą. Ir taip pat savo ramiai atsimenu vieną mūsų tokį įėjimą, kada merginos įėjo. Ir jos buvo taip plonai apsirengusios, o puga tokia stipri. Bet toks buvo džiaugsmas ir ta kaitra, kuri va ta ugnis, kuri vedė mus, vedė į ten, kur tikrai...
Galima turbūt sakyti, kad pasikartojo Seno Testamento įvykis, kai kalbam apie Jericho miestą, tada kada, ar ne, izraelitai ateina prie Jericho, eina aplink Jericho sienas ir prašo, kad griūtų tos sienos ir kad atsivertų, ir kad miestas atsivertų. Jūs einate 40 dienų, metai iš metų, kelerius metus, draugė su savo seserimis, draugė su merginomis, prašydamos, kad griūtų pagaliau tos užtvaros ir kad atsivertų Jėzaus širdies bažnyčia, vienolynas, kad atitektų, kaip sakė sesė Teresė, tiems, kam turi atitekti.
Taip.
Ir kad tikrai ir toliau tenai būtų garbinamas Dievas. Taip. Netrukus jau grius tosios sienos, dar neatsivers pati bažnyčia, neatsivers buvęs vizičių vienolynas, tai dar bus kaip žaizda Vilniaus veide, bet atsiverstoji pati teritorija, tada, kada jau birželio 7 dieną švenčiant Dievo kūno ir kraujo iškilmę, Tėvo diena kaip tik tuo metu bus, iš arkikatedros bazilikos po devintinių mišių, pro aušos vartus, iki pat Rasų gatvės, iki tos bažnyčios teritorijos, nusidrieks eiseną ir ten prasidės būsimasis gailestingumo kongresas, jau matysis, galima sakyti, tie maldos vaisiai. Na, seserims turbūt būdinga kantriai melstis ir paskui sulaukti arba nesulaukti maldos vaisių. Gal seserys netaip labai ir stresuoja, viską paveda tikrai, tikrai Dievo gailestingumui. Gal su pasauliečiais yra kitaip. Dovilės, noriu klausti, ką reiškia melstis už tai, ko dar nėra? Kaip išlaikyti tą viltį ir pasitikėjimą, kad Dievas tikrai yra gailestingas, kai Dievo atsakymas vėluoja, arba labai lėtai ateina, arba iš viso neteina, kai Dievas sako, ar nepalauk, arba sako, ne. Ką tau pačiai šita piligrimystė davė?
Aš kažkaip labai ačiū už šitą temą, nes aš tikrai jau buvau primiršus visą tai ir man buvo tokia... Labai graži proga prisiminti tą laiką, tą meilę tokią begalinę Dievui ir jo meilę man išreikštą. Ir vat, kalbant apie maldą, aš dar labai gerai atsimenu, kad mes melsdavomės už žmonių atsivertimą, nes aš tuo metu labai aiškiai suvokiau, kad na, aš ne šiaip atsiverčiau, kažkas už mane meldėsi, nes tai negali ir tu nežinai ir tas, kas meldėsi, galbūt nežino, galbūt jau jo nėra šioje žemėje, bet aš kažkaip labai labai aiškiai tą suvokiau, kad tie vaisiai, mes tos sėklytės mes turime berti ir jau jos po to, kur išdyksta, ne mūsų reikalas. Bet iš tikrųjų tai yra labai svarbu ir apskritai kažkaip tikrai ačiū labai sesėms už tą ištikimybę ir pastovumą, nes mes tokie, kaip sakyt, nu, pirmyn atgal visaip mes čia kapanojamės, tikrai būna visokio to laiko, bet kažkaip labai atsimenu tą, man apskritai Jėzaus širdies, tas kultas Jėzaus širdies apskritai, labai turiu tokį ypatingą ryšį su Jėzaus širdimi ir man Jėzaus širdis kažkodėl yra vieta. Aš jį kartais įsivaizduoju kaip pastatą Jėzaus širdį, kuriame aš glaudžiuosi. Taip, tai gali būti ir labai labai maža vietelė, bet ir kažkokia kaip priebėgos vieta, ta saugumo vieta. Ir aš pamenu, kai man irgi teko būti toje bažnyčioje ir vaikščioti ten viduje ir matyti tas šiukšlės ir tos sluoksnius visokius atminties, kurie ten persipina, mane taip šokiravo, kad Jėzaus širdis yra taip, sužalota tenai toj vietoj, tos patirties, tų kančių, kalinių ir istorijos visų. Ir aš atsimenu kažkaip tokį sukrėtimą turėjau iš gyvenimo būnant toje vietoje. Ir matant tos, nežinau, to pačiu tą gyvybę gamtos, kuri veržiasi iš pašaknų, pakeldama ten, pakeldama tos betono luitus, labai, labai kažkaip aš šitą, nežinau, vaizdą ilgai, ilgai turėjau ir netgi buvau sumanius tokį, tiesiog man buvo, nežinau, apsireiškęs toks projektas, aš dariau tokį kūrybinį projektą, kurį įkvėpė šventoji Hildegarda Bingenietė, 11 tūkstančių mergelius giesmės šventai Uršulei, ir aš turėjau tokią svajonę, kad tame visame šiukšlyne, kur buvo kažkada garbinama Jėzaus širdis, kad būtų daug tų mergelių baltai apsirengusių su vėliavom ir baltų balandžių. Aš tokią viziją turėjau, nu, nežinau, kaip tą širdį sugražinti. Ir aš buvau, aišku, tokia naivi ir kvaila, net aš tikrai prašiausi viskupijoje, prašiau viskupų, kad man leistų ten. Aišku, niekas man neleido, bet kai aš sužinojau, kad dabar ten vyks renginys, na, tai man iš tikrųjų tai yra tikras stebuklas. Tai, nežinau, aš manau, kad tos seklelės pasėtos ir aš manau, kad daug žmonių, daug sesučių, daug vienolynų ir šalia sesutės gyvena, kur tokia ir hospisas, tiek kančios, tiek netekčių, ne, ir kažkaip labai svarbus, man atrodo, ypatingai svarbus ir ypatingas gailestingumo ženklas, kad šita vieta atsivers. Ir aš tikiu, kad tai bus dar didesniai garbi ir šloviai Viešpaties.
Kaip apaštalas Paulius, ar ne, sako, aš sodinau, o Paulas laistė, bet Dievui priklauso auginti ir tie vaisiai turbūt nebūtinai mums atitenka, nors nepaisant to, kad mes labiausiai norime tų vaisių. Tikrai, toji vieta ir toji erdvė, štai kaip ir Dovilė Gudačiauskaitė, tekstilės menininkė sako, jį ypatingai yra ten ir ten buvo nutapytas, toje erdvėje buvo nutapytas Dievo gailestingumo paveikslas, ten gyveno dailininkas Kazimierovskis, ten šventoji sesuo Faustina ateidavo, prižiūrėti, kaip vyksta darbas, ten ir šiuo metu gyvena seserų bendruomenė, kuri rūpinasi mirštančiaisiais ligoniais. Ir štai, sesė Terese, kada jūs jau pajutote, kad tie vaisiai pradeda jau ryškėti, ar ir visai nepajutote, kad į maldas pradedama atsakyti, kad jau kažkokie pirmieji želmenys kalasi iš sukirdusios žemės.
Žinote, tai buvo labai paprastas dalykas po tos pirmos kelionės. Aš kažkaip kaip visada natūraliai pirmą pasirodo angelas ir apreiškia tai, ką reikia daryti, ar ne. O paskui pasirodo kitas angelas, ir kuris kažką įmeta į galvą didelę abejonę ir visą kitą. Po šitos pirmosios mūsų piligrimystės pirmųjų metų, kuri baigėsi vasario 16, aišku, būdavo įtraukiama ir tėvynė, ir visi reikalai, ir vienu žodžiu, žinant, kad ten švenčiausiai širdy, ten buvo visokių sąžinės kalinių ir visoko, kad čia tas mūsų ėjimas, tai yra tik mažas dalykėlis, o tą, ką jie ten darė, kas ten buvo, kiek ką visi darė Lietuvos kankiniai, kaip jie mus užtarė visoje toj kelionėj. Bet vat, kai įsimėte ta mintis tokia, nu tai gal aš čia taip, nu gal čia, gal užteks to vieno karto. Ir pas mus tais pačiais metais, vat, aš su tuo vaikščiau taip maždaug visus metus, taip galvojau, maščiau, per daug neapsistodama ir galų galia pamirštama kartais, tai atėjo toks vienas vaikinas, kuris norėjo pas mus į bendruomenę ateiti. Jis anksčiau yra buvęs kitoj krikščioniškoj bendruomeniai ir jisai sako, jūs žinote, sako, jis pasakojo apie savo ten atsivertimo istoriją ir visą kitą, bet va, sako, man įvyko kažkoks keistas dalykas, sako, aš sako, šiandien, sako, su savo draugais, jo draugai vyras ir žmona ir jisai, jie sugalvojo 40 dienų pasniką, už visą tai, kas prarasta, kas pavokta, ko nebėra, kad visą tai Dievas sugražintų. Ir aš tada jo paklausiu, o kada tas jūsų pasnikas vyko? Ir jis sako, nuo sausio 6 iki vasario 16.
Kaip tik tas 40 dienų, kada jis ėjo kitą piligrimystę per link uždarytų vartų.
Taip, ir tai atrodė, kad viešpats, nu vat, ėmė ir atvėrė tuos vartus tikėjimo ir pasitikėjimo vartus per to vaikino va tokį patvirtinimą, bet tai buvo be galo stipru, kodėl viešpas paėmė va tokius visiškai iš skirtingų vietų, vieni kitų mes nepažįstame, bet lygiai tuo pačiu metu vyko malda dėl to, kas buvo pavokta, kas buvo atimta, kas buvo prarasta. Tai va, tai buvo toks tikrai įkvepiantis dalykas. Ir kaip visada, viešpats įkvėpia, jis tarsi praeina jo malonį ir tu jį pamatai, kaip sako šventasis kryžiaus Jonas, iš nugaros. Tai to vaikino vietas toksai liudimas buvo ir jo patirtis buvo tarsi iš nugaros pamatytas viešpats, kuris tikrai yra, jo užmojis yra galingas. Mes tik tai esame tokie, nu kaip, esame jo vaikai, kurie norime vykdyti jo valią. Ir jis mumis pasinaudoja, o ką jis iš to padarys, tai čia jau ne mūsų
reikalas.
Tikrai visai.
Tikrai, ir nežinome, ką viešpats nori paskui padaryti po šito gailestingumo kongreso, taip. Kad jisai nebūtų tik tai toks vienkartinis renginys, bet kaip arkivyskupas Gintaras Grušas, rašydamas tikintiesiems laišką advento pradžioje, sakė, gailestingumo miestas nestatomas yra iš plytų arba akmenų, jis yra statomas iš gailestingumo, atjautos, artumo, nepraėjimo vienas per kitą. Na, tikrai, kad tokia, kad gailestingumo kultūra ir gailestingumo vardas tikrai būtų įspaustas į mūsų miesto tapatybę, kad Vilnius tikrai būtų tasai miestas, gailestingumo miestas. Dovilė, kaip sekasi ruoštis būsimajam kongresui. Turbūt tų pasirengimo darbų yra daug, yra apstu, bet kaip pati ruošiesi?
Na, tai visų pirma malda, meldžiamės su bendruomenė ir meldžiamės asmeniškai už šį kongresą ir raginame visus melstis, kad jis duotų daug gausių vaisių. Na ir įsitraukiam po truputėlį įvairius pagalbas įvairius, nežinau.
Esam pakviestos kažkaip tai vienam, tai kitam renginį dalyvauti. Ta prasme, nu, tiesiog liudyti savo gyvenimu ir savo, tai kuo mes esame ir tai, į ką mūsų viešpats kviečia, kaip seserų ir kaip pasauliečių bendruomenė.
Ir te noriu tikrai tik pabaigti laidą pakartodamas tuos žodžius, kurios arkivyskupas Gintaras Grušas ir vyskupų konferencijos vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas vyskupas Linas Vodopjanovas yra savo laiške parašęs seserų bendruomenėms, seserų brolių vienuolinėms bendruomenėms. Jie savo laiške rašė, labai kviečiame įsipareigoti iki pat kongreso pabaigos bent vieną kartą per savaitę melstis už kongresą, jo organizatorius ir visus dalyvius, kalbant gailestingumo vainikėlį, įtraukiant kongreso intenciją į valandų liturgiją ir giedant Salve Regina antifoną. Kviečiame ir jūs, brangus Marijos radio klausytojai, melstis už kongresą, už jo dalyvius, organizatorius ir visus, kuriuos palies būsimasis gailestingumo kongresas. Ačiū, šią valandą tariu Dievo gailestingumo seserų bendruomenės seseriai Jėzaus širdies Teresei, ir tekstilės menininkiai Dovilė Gudačiauskaitė. Su jomis kalbėjausi aš, kunigas Mykolas Otničenka.
Dėkoju už pakvietimą.
Ačiū, sudėjau.